Ny tenao ry tompo de fanahy sy fiainana. Ianao no manana ny teny mavelona mandrakizay. Evanjely masina no soratany masinda Matio. Ny toko faenina ambe folo andiny fahatelo ambe folo ka hatramo fahatelo amby roapolo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy tonga tany amin'ny faritany ny Sezariany Filipo dia nananontany ny mpianany hoe: ataony olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo: ny sasany manao hoe i Joan Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa ataonareo iza aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: sambatra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-drano nanambara izany taminao, fa ndraiky io izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao fa ianao no Piera vatolampy, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no hanorenako ny egliziko, ary ny vavadin'ny afobe tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra hofezinao ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Ary tamin'izay dia norarany ny mpianany mba tsy laza amin'ny olona fa izy no Kristy. Hatramin'izay vao noborahan'i Jesosy tamin'ny mpianany fa tsy maintsy any Jerusalema izy, ary ho ampijaliany ny loholona sy ny mpanora-dalàna mba milondoa ampisorona dia ho vonoina ary hitsangako velona rehefa afaka teloana. Ary naka azy hitanila kely Piera ka niteny azy mafy hoe: sanatri tompoko raha hiatra aminao izany. Fa niodina izy ka nilaza tany Piera hoe: mialamiko ry Satana, manafotoana ahy ty ianao, satria tsy mihevitra araka ny hevitr'Andriamanitra fa araka ny an'ny olona. Izany ary ny teniny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Manontany ny mpianan'i Jesosy ahoana ny fiheveran'ny olona azy: ataony olona iza moa ny zanak'olona? Ka vali teny azo dia ny hoe: mpaminany Jesosy, Elia, Joan Batista, Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Mpaminany aby ireo voalaza anarana ireo. Manaraka izany dia nitodika tamin'ny mpianany iray izy: fa ianareo kosa ataonareo izao? Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, hoy Piera. Nino an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, Piera, ka nanankina ny fiainany fiangonana. Ianao no vato, ary eo ambonin'izany vato izany no hanorenako ny fiangonako. Finoana mahaforina lalipaka ny finoany, afaka mandresy ny ratsy. Isika ihany koa, ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia tokona hitarika antsika hijoro vavolombelona fa i Jesosy dia velona eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Noho izany, ny fiainako, ny fiainanao dia fiainana maneho fa eo anivontsika Andriamanitra, aseho amin'ny alalan'ny fiombonana, firaisankina, fifanampiana, fiantrana ny sahirana. Izany ny endriky ny fiangonana nahorin'i Jesosy Kristy. Ny fiangonana dia fiombonana, ary izay miombona no afaka miady amin'ny ratsy. Mangatary ny herin'ny fanahy masina mba hanampy antsika isan'andro, hahafahantsika maneho amin'ny hafa ny finoanana anantsika, dia ilay finoana an'i Jesosy Kristy velona, velona eo amin'ny fiainantsika manontolo.